Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 iyul payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Islom Karimovning o'limidan so'ng ruhiy kasallar shifoxonasidan ozod qilingan uning jiyani jurnalist Jamshid Karimov jamiyatdagi o'zgarishlarni e'tirof qilmoqda.
Он обязался вроде помочь своего помощника, но для этого нужны деньги.
Afg'onistonda kelasi yilning 7-iyuliga belgilangan parlament saylovlariga tayyorgarlik allaqachon boshlangan.
Bu sohada bir tadad ishlarni qilish kerak. Ba'zi bir amaliy va jiddiy vazifalarni, mas'uliyatlarni bajarish kerak, ishlarni qilish kerakki, qaytadan yoki xalq qaytadan mana shu komissiyaning ustiga ishonsa va o'sha ishonchlar tiklansa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Islom Karimovning o'limidan so'ng ruhiy kasallar shifoxonasidan ozod qilingan uning jiyani jurnalist Jamshid Karimov jamiyatdagi o'zgarishlarni e'tirof qilmoqda. Yangi hokimiyat jurnalistni nazoratlashdan voz kechgan. U Jizzaxdagi uyda erkin, ammo hozircha pasportsiz yashayapti. 10 yildan oshiq umrini ruhiy kasallar shifoxonasida o'tkazgan Jamshid amakisi davrida kuzatilgan ayrim tajriblardan ozodlikka chiqqach xabardor bo'lgan. U marhum Islom Karimovga nisbatan munosabati o'zgarishsiz qolayotganligini qayd etadi.
Меня возмутило до глубины души, как узбека, я на 75% узбек, хоть бабка у меня русская была.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Jamshid Karimov marhum prezident Islom Karimovning o'limidan yarim yil o'tib Samarqanddagi ruhiy kasallar shifoxonasidan ozodlikka chiqarilgan edi. Karimov davrida majburiy ravishda shifoxonaga joylashtirilgan Jamshid 10 yildan oshiq jinnixonada saqlandi. Buning asosiy sababi Jamshidni mustaqil jurnalistik faoliyati va asosiysi Islom Karimovning inkor qilingan qarindoshlaridan biri jiyani ekanligi edi. Jamshid Islom Karimovning o'limidan ozodlikka chiqqach fevral oyida xabar topgan. O'tgan asrning 70-yillarida Karimov Jamshidlarning Jizzaxdagi uyida mehmon bo'lganini hisobga olmasa, u marhum prezident bilan uchrashmagan. Oilaviy bordi keldi bo'lmagan, ammo bu holat uni Karimov tajriblaridan xoli qilmagan.
Только я в этой семье был отправлен на верную смерть. До этого был его сын, до этого был его брат, до этого и после этого я. Я о них не буду говорить, потому что это их заботы. Один далеко, сын, брат уже его умер давно. А я живой пока, я же здесь нахожусь.
Мені өлімге жонатышкен еді. Нафақат мен, оның ұғылы, әкәсі хам шундай мұнасабаттан четті болмады. Улар хақыда гапырмаймен. Ұғылы ұзақта, әкәсі есі оламдан өтіп кетті. Мен есі халы трекмен, шүйірдамен. Мен хафа емасман, чүнкі біламан. Инсон бірданыге өзгарып қолмайды. U 50 yil avval qanday bo'lsa, shunday qoladi. Nazarimda u aynan shundayligicha, shafqatsiz, ikkiyuzlamachi, zo'ravonligicha qoldi. Karimovga xos bo'lgan asosiy jihat uning odamlardan nafratlanishi edi. Ko'ra olmasdi, dedi marhum prezidentning jiyani Jamshid Karimov.
человек внезапно не перерождается. Каков он был 50 лет назад, таков он и останется. Видимо, он таким и остался. Человеком жестоким, лицемерным, беспощадным. И самое главное, в Кариме была одна черта особенная. Это глубочайшее презрение к людям. Он людей ненавидел.
У Каримов даврда жамаатчиликте кескин муназаралар козлаган айрым ҳодисалар билан озодликка чиққач танишган. Unga qattiq ta'sir qilgan shunday voqealardan biri Karimovning mehnat muhojirlari haqida aytgan gaplari bo'lgan.
Недавно узнал по видеоматериалу, что этих бедных гастарбайтеров, их 50% боеспособного населения, ну, в России, Каримов высокомерно и нагло называл лодырями. Ты знаешь, это как вот белый плантатор стоит, негр, значит, хлопковый плантатор, да, караялок, это оскорбление-то.
Men yaqinda videolavhalar orqali Karimov mehnatkash o'zbek muhojirlarini dangasalar deb ataganini bildim. Bu meni ich-ichimdan larzaga soldi. O'zbekiston aholisining mehnatga layoqatli qismini 50%ga yaqini Rossiyada ishlashga majbur bo'lgan bir paytda ularga nisbatan shunday deyish bu haqorat. Meni buvim rus bo'lgan, ammo 75%ga o'zbekman. Buni millatni haqorat qilish sifatida qabul qildim. Agar tirik bo'lganida uni sudga berish kerak edi, deydi jurnalist.
Если бы он был живой, если бы это демократическое государство, на него следовало бы подать в суд за оскорбление узбекского народа.
Jamshid ozodlikka chiqarilishi ortidan salomatligini tiklagan, ruhan tetik, jamoatchilikka qo'shilgan, jamiyatdagi o'zgarishlarni kuzatib boryapti.
Насколько я понимаю, так 1-2 факта идут в пользу размораживания. Ну, там форточку, как говорится. Вот там говорят, будто бы. BBC вроде бы как корпус открывается, лицензия через них. Потом, типа, делегация СБСЕ там приезжает или что-то такое.
Hozirgi vaziyat shunday. Ayrim hodisalar jamiyatda muzlar eriyotganligini ko'rsatadi. Ammo bu hodisalarning hammasi mishmish tariqasida. Ya'ni, deylik, go'yo BBC qaytayotgan emish, yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti matbuot bo'yicha seminar o'tkazmoqchi emish. Boshqa tomondan qandaydir odamlarni reabilitatsiya qilish ham boshlangan. Xullas, faqat liberal o'zgarishlar bo'lishiga ishoralar bor xolos. Xrushchov davridagi o'ta sekinlik bilan kechgan iliqliklarni eslatadi. O'sha iliqliklar ham 3-4 yil vaqt olgan. Biz ham shuncha kutishimiz kerakka o'xshaydi, dedi Jamshid.
После смерти Сталина 53-56 3 года прошло. Видимо, и нам придется столько-то ждать, чтобы процесс вот этого ледникового периода, который был 30 лет, в конце концов разморозился. Вот эти айсберги тоталитарного государства.
Jamshid Karimov ayni paytda Jizzaxda o'z uyida yashamoqda. Yangi hokimiyat uni keskin nazorat qilayotgani ham, ko'mak ham ko'rsatayotgani yo'q. U mavjud qiyinchiliklarni mustaqil yengib o'tishga harakat qilyapti.
Я знаю, что меня имеют в виду, держат на это, но никто не прессует. Я премного им благодарен пока что за это. Не прессует. Единственная проблема тут бумажная волокита с восстановлением паспорта.
Albatta bilaman, meni nazardan qochirishmaydi, ammo hozir menga hech kim bosim qilayotgani yo'q. Hozircha o'z holimdaman. Buning uchun ulardan juda minnatdorman. Faqat hozir pasportni tiklash bo'yicha qog'ozbozlik muammosi bor. Mening propiskam Toshkent shahrida. Bu masalani sud orqali hal etishga to'g'ri kelyapti. Advokat topdim. Hozir bu masala bilan shug'ullanmoqchi, ammo moliyaviy qiyinchiliklar bor. Hozir mahalla qo'mitasi tomonidan berilgan ma'lumotnoma asosida yashayapman. Ya'ni pasport o'rniga berilgan qog'oz. Pasportni tiklash asosiy muammom. Ammo bundan tushkunlikka tushayotganim yo'q. Shuni inobatga olmaganda men jamiyatga mutlaqo kirishib ketdim, deydi Jamshid.
Он обязался вроде помочь или своего помощника послать, но для этого нужны деньги. Да, у меня справочка выдана домком, что я такой без фотографий живу, например, в своей квартире, но я прописан в Ташкенте. Вот эта паспортная проблема, основная головная боль. Но я, в общем-то, присутствие духа не теряю. Закалился, знаешь, за 10 лет.
Jamshid Karimov, marhum prezident Islom Karimovning akasi, Arslon Karimovning o'g'li. Ularning qardoshchilik munosabatlari ancha sovuq bo'lgan. Jamshid jamoatchilikka nafaqat prezidentning jiyani, balki dolzarb, tanqidiy maqolalar yozgan mustaqil jurnalist, inson huquqlari tashkilotlaridagi faoliyati bilan ham tanilgan edi. U marhum prezident bilan shaxsan uchrashmagan, aloqada bo'lmagan, ammo aynan shu qarindoshchilik aloqalari, mustaqil faoliyati uchun ham uzoq yillar ruhiy kasallar shifoxonasida majburan saqlangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Washingtondan mobil salom. Bilasiz, Washington choyxonasi dasturimiz har hafta so'ngida efirga uzatiladi. Unda ijtimoiy, siyosiy, qolaversa maishiy mavzudagi suhbatlar olib boriladi, muhokamalar bo'ladi. Ko'rsatuvimizning oxirgi sonida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerikaga tashrifi, BMT yig'ilishida qatnashishi, qolaversa shu bahonada vatandoshlar bilan uchrashish niyatida ekanligi haqida muhokama olib borgan edik. Mirziyoyevning Amerikaga tashrifi mavzusi ayni damda avjiga chiqqan, anketa to'ldirayotganlar, uchrashuvga tayyorgarlik ko'rayotganlar talaygina. Washington choyxonasi dasturining navbatdagi sonini ham yana shu mavzuga bag'ishlash niyatidamiz. Unda siz o'zbek jamiyatining faollarining muhokamasini, mulohazasini eshitasiz. Ularning o'ziga xos fikrlari, qarashlari bor. Demak, dastur shu kunlarda efirga uzatiladi, kuzatib boring. Mobil salomimizning yakunida esa sizlarga har doimgidek savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Xo'sh, siz Amerikadagilar, umuman xorijdagi o'zbekistonliklar O'zbekiston hukumatidan nimalar kutyapsiz? Bu uchrashuvning maqsadi nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqlarimizda, sahifalarimizda qoldiring. Washingtondan men Farog'at Eshbekova.
Afg'onistonda kelasi yilning 7-iyuliga belgilangan parlament saylovlariga tayyorgarlik allaqachon boshlangan. Prezident saroyida o'tgan anjumanda saylov tiniqligini ta'minlash, ovoz berishni osonlashtirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish muhokama etilgan. Tegishli idoralar saylovning o'z vaqtida o'tkazilishi uchun zarur choralarni ko'rishlari lozim deyiladi anjuman bayonotida. Lekin mamlakatda saylov komissiyalariga nisbatan ishonch past. Hukumat oldidagi muammo to'siqlar talaygina. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. 2014-yilda o'tkazilgan prezident saylovining inqirozga yuz tutgani, keng ko'lamli soxtakorlik sabab g'olib tezlikda aniqlanmagani, natijada AQSh vositachiligida koalitsion hukumat tashkil qilingani kabi omillar saylov komissiyalarining o'z ishonchini boy berishiga sabab bo'lgan.
Hukumat o'shandek ma'lumga va'da bergan edi ibtidoda. Bu sohada bir tadod ishlarni qilish kerak. Ba'zi bir amaliy va jiddiy vazifalarni, mas'uliyatlarni bajarishi kerak, ishlarni qilishi kerakki, qaytadan yoki xalq qaytadan mana shu komissiyaning ustiga ishonsa va o'sha ishonchlar tiklansa, ovoz beruvchilarning soni aniqlanishi kerak. Afg'oniston bo'ylab qancha kishi intixobatga ishtirok etadi yoki saylovda ishtirok etadi. Ikkinchidan, ana o'sha eskirgan kortlar, ovoz kortlari bekor qilinishi kerak va uni evaziga yangi hujjatlar yoki kortlar tavsiya bo'lishi kerak. Bu ham darvoqa o'sha saylovni shaffofiyati uchun ko'mak qiladi va asosiy masalalardan biri bu. Uchinchisi, ovoz natijasi oz muddatda e'lon bo'lishi kerak. Bizning mamlakatimizda biz shu necha saylovlarda buni ko'rdik. Asosan oylab davom qiladi toki boshlang'ich natija e'lon bo'lsa. Mana shu cho'zilishi, vaqtning cho'zilishi, tezda e'lon bo'lmaslik ko'proq o'sha jalga, soxtakorlikka yo'l qo'yadi. Ovoz berish jarayoni elektronik bo'lishi kerak. Chunki bu agar bu shaklda bo'lmasa, asosiy hukumatning va'dasi ham shu edi. Ko'proq bu tizim, ya'ni o'sha elektron ovoz berish bu dunyoda faol tizimlardan va muassir tizimlardan ko'proq ma'lumot olishga ishonadi va natijani tez e'lon qilishda ham bu asosiy naqshi bor.
Deydi Jo'zjon universitetidan Najibullo Ismati. Afg'onistonning ko'p qismida savodsizlik darajasi yuqori. Suhbatdosh nazarida yangi texnologiyadan foydalanish usullari keng targ'ib qilinishi ham asosiy talab.
2,5 yil o'tdi hukumatning umridan, hozirgacha bu sohada jiddiy bir ish amalga oshmagan, jiddiy ishlar bo'lmagan. Shu necha kun ilgari yo bir necha vaqt ilgari, necha muddat ilgari ba'zi bir ishlar bo'ldi, ozmoz ishlar bu sohada odamlar qo'yildi. Lekin bu ham u qadar ko'p qoniqarli emas. Ya'ni bu ma'nodaki hukumat undayki o'sha avvaldan va'da bergan edi, o'sha va'dasiga amal qilmadi. Shu ozmoz bo'lgan ishlar ham bu ham faqat o'sha siyosiy faollar, ijtimoiy faollar, siyosiy va ijtimoiy partiyalarning yoki o'sha guruhlarning siquvi natijasida bo'lgan ishlar. Endi agar mana shu ishi ham bundan keyin ham mana shu harakatlar davom topsa, ozmoz ishonsa bo'ladi, lekin yana ham agar o'sha avvalgidek bu faqat namoyishi bo'lsa, u mardni aldash uchun bo'lsa, o'sha ko'proq mardni umumni o'sha zihniyatini nimada chalg'itish uchun bo'lsa ishonib bo'lmaydi.
Xalqaro hamjamiyat, yordamchi davlatlar ham saylov shaffofligini ta'minlashga mas'ul, deydi suhbatdosh.
Afg'onistonda bo'lib o'tadigan saylovlarning masrafi, imkoniyati hammasi xorijlar tomonidan ta'min bo'ladi, xorijlar beradi. Binoan tiniq saylov o'tkazish va tuzuk bir saylov o'tkazishda bularning naqshi asosiy. Chunki nazorat bularning qo'lida, imkoniyatni bular beradi. Agar xorijlar haqiqatan sodiq bo'lsa, saylov juda nimada tiniq va shaffoflik bilan o'tadi, bunga ishonaman. Shunchaki.
Xorijlar qaysi sohalarni jiddiy nazorat qilishi zarur?
Ovoz berish jarayonini, raylarning o'sha yoki ovozning sanash jarayonini, natijalarning e'lon bo'lish jarayonini agar jiddiy shaklda nazorat qilsa, hech qanday bir ish bo'lmaydi.
Xalqning saylovda ishtirok etmasligining asosiy sabablaridan biri xavfsizlikdir. Olis hududlarda odamlar o'z hayotini xavfsirab, ovoz bermasligi ham tabiiy.
Ray berarga ishtirok qilsak ham bizlar yana u inovalar kana birodaroy norozilar ham bor va ular tarafidan bizlarga ko'p ishkanchalar beriladi, ko'p mushkulotlar keladi. Bir tarafdan bu tarafdan ishtirok qilmaymiz.
Ovoz berib foyda ko'rmayapmiz, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan fuqarolar.
Vakil bo'yat yotmasa-da gapdan felanki vakillar parlamentga borib yotmoqdan boshqa shoboyat faollat ish qilsa, yaxbardimga bo'y o'zini ko'rsak, mana biz ham ray ber ray oladi bizdan. Bu vakillar felanki bo' shu daqiqa hozirga borib parlamentga yotmoqdan boshqa shoq bo'yat faol bo'lsa, projalari ketsa bo'yat felanga izot yo'q bizga, yana ko'rasizga o'zingiz ko'rib o'tiring.
Ayrimlar demokratiyani himoya qilish uchun ovoz berish zarur degan fikrda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida. O'tgan hafta Vashingtonda AQSh-Xitoy iqtisodiy muzokaralari natijasiz yakunlandi. Tahlilchilar fikricha, Tramp ma'muriyati endi Xitoy mahsulotlariga, ayniqsa po'lat importiga tariflarni oshirishi mumkin. Vashington nazarida Jahon savdo tashkiloti doirasidagi ayrim qonun qoidalar Xitoyga yon bosadi va ularni qayta ko'rib chiqish kerak. Mavzu bilan men Farog'at Eshbekova. Tomonlar bir to'xtamga kela olmadi. Tramp ma'muriyati Xitoy mollariga tariflarni oshirishga shay ko'rinadi, deya xulosa qiladi sobiq kongressmen, Osiyo bo'yicha tadqiqotchi Charles Bustani. Iqtisodiy dialog o'tgan yili aprelda ikki davlat rahbarlari uchrashuvidan keyin yo'lga qo'yilgan edi. Aynan oradagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun. Masalan, AQShning Xitoy bilan 347 milliard dollarlik savdo kamomadi, po'lat eksporti va savdo-sotiqdagi nomutanosiblik. Rasmiylar deydiki, Xitoy po'latni arzon narxda eksport qilishi Amerikada ish o'rinlarining kamayib ketishiga olib kelmoqda. Yevropada ham shunday qarashlar bor. Charles Bustaniga ko'ra, Tramp milliy xavfsizlikni sabab qilib ko'rsatib, po'lat importiga cheklovlar qo'ymoqchi. Boshqa eksportlar xulosasi ham shunday. Strategik va xalqaro tashkilotlar markazidan Scott Kennedy deydiki, Amerika hukumati Jahon savdo tashkiloti doirasidagi majburiyatlarini ham qayta ko'rib chiqmoqda. Bunga sabab, deydi u, Vashington nazarida Xitoy turli yo'llar bilan bu tashkilot qoidalarini o'ziga foydali qilib bo'ysundirib olgan. Bu esa global iqtisodga, jumladan AQShdagi ilg'or texnologiyalar sanoatiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti, deydi Kennedy. Amerika hukumatida jahon savdo tashkilotiga nisbatan shubha va ishonchsizlik bor. Bu aynan Xitoyning iqtisodiy siyosati bilan bog'liq, deydi u. Xitoy bosh vaziri muavini Wang Yang iqtisodiy jihatdan dunyodagi eng yirik ikki davlat gapni bir joyga qo'yib hamkorlik qilishi kerakligini, qarama-qarshiliklar har ikkala davlat manfaatlariga faqatgina zarar keltirishini ta'kidlaydi. Amerika moliya vaziri oradagi savdo defitsitida Xitoy hukumatining iqtisodga aralashuvini sabab qilib ko'rsatadi. Xitoy Amerika tadqiqoti institutidan Surab Gupta o'tgan haftadagi muzokarani izohlar ekan, xitoyliklar Tramp ma'muriyatini iqtisod va savdo-sotiq masalalarida oldingidek bir qolipga tushirishga harakat qilib ko'rdi, deydi. Tramp saylov paytida Xitoyni qattiq tanqid qilgan. Savdo bitimlarini tubdan o'zgartirish rejasi bilan Oq uyga kelgan, deb eslatadi Gupta. Trampning bu yondashuvi, deydi tahlilchi Paul Henry, Xitoyning uzoq yillik iqtisodiy rejasini ostun-ustun qildi. Tramp ma'muriyatining qat'iyligi xitoyliklarni hayratga solyapti. Ayniqsa po'lat savdosi va Shimoliy Koreya masalalarida, deydi u. Xitoy yaqinda AQShdan mol go'shtini import qila boshladi, lekin Vashington yon bermayapti. Tramp ma'muriyatining taslim bo'lish niyati yo'q. Yangi ma'muriyat cheklovlar qo'yish qarorida qat'iy, deydi Henley. Tahlilchilar fikricha, yil oxirida kommunistik partiyaning yirik majlisi oldidan Pekin ham AQSh bilan iqtisodiy muzokaralarda bosh ikkisi yo'q. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Avgust kuni AQShning ko'p joylarida ajoyib va kam uchraydigan manzaraga guvoh bo'lish mumkin. Quyosh butunlay tutilishi kutilmoqda. Garchi oy, yer va quyosh o'rtasida tez-tez o'tib tursa-da, to'liq tutilish kamdan-kam uchraydigan holat va dunyoning ma'lum chekkalarida bo'ladi xolos. Agar oy yer atrofida bir kunda bir marta aylansa, nega quyosh tutilishlari onda-sonda uchraydi?
The moon doesn't actually
oy yer atrofida, yer esa quyosh atrofida turli tekislikda aylanadi. Og'ish taxminan 5 darajani tashkil etadi. Bu degani, oyning soyasi ba'zida yerdan teparoqda, ba'zida pastroqda bo'ladi. Ammo ba'zi hollarda oy yer bilan bir chiziqda bo'lib, undan tushgan soya qisman yoki to'liq quyosh tutilishiga sabab bo'ladi, deydi NASA olimi Алекс Янг. Ой осмонның ярым дәрәҗәсен каплайды халас. Шу сабап униң соясы 2 күренешкә ия: толык ва ярым. Толык сояның эне 112 км булып, Америка буйлап саатыга 2400 км тезлектә үтәде. Уны кәме белән 2, узагы белән 7 дакыйка күзәтүш мөмкин булады. Olimlar quyosh toji va uni qoplab turgan plazmadagi aurani o'rganish imkoniyatidan xursand. Odatda u o'ta yorug' bo'lmaydi, shuning uchun uni ko'ra olmaymiz, ammo quyosh to'liq tutilganda bunga guvoh bo'lish mumkin. Ana shu payt turli jarayonlar, magnit portlashlari sodir bo'ladi. Toj o'ta qaynoq bo'ladi, buning sababini haligacha bilmaymiz. Quyoshdagi barcha jarayonlarni o'rganmoqchimiz. Axir quyosh yer va quyosh sistemasidagi barcha sayyoralarga ta'sir qiladi, deydi olim Nikolin Vial. Quyosh tutilishini tomosha qilayotganda ko'zga zarar bo'lmasligi uchun maxsus ko'zoynak taqish kerak. Chunki eng to'q oddiy ko'zoynak ham ko'zni himoya qila olmaydi. Yana bir yo'li karton qutidan maxsus moslama yasash. Buning uchun qutining bir tomonida ikkita kvadrat teshik hosil qilinadi. Ikkinchi tomonida esa bitta kattaroq. So'ng teshiklardan biri alyumin qog'oz bilan yopilib, o'rtada teshikcha teshiladi. Qutining orqa tomonidagi kattaroq teshik esa oq qog'oz bilan yopiladi. Quyosh nuri alyumin qog'ozdagi teshikka tushishi kerak. Siz esa qutining boshqa tarafidan qarang. Agar shu kuni osmonni bulutlar qoplamasa, ajoyib manzaraga guvoh bo'lasiz. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.